Ocoído, zona cero. Situado no paseo marítimo do Coído, colle a estrada en dirección á praia de Lourido. Este traxecto xacobeo, coñecido como o Camiño da Costa, percorre varios lugares do concello de Muxía ata chegar ao cabo Touriñán. Son uns 17 kilómetros que che permitirán gozar de fermosas e impresionantes vistas panorámicas, ademais de mostras da arquitectura tradicional. Un exemplo son os chamados hórreos tipo Fisterrán, de pedra e cos pés en forma de cono. Ao pouco de sair da vila de Muxía, de fronte tes as puntas de Cachelmo e da Buitra, cos seus encostados cantís retando as ondas impasibles. A punta do Cachelmo remata nunha profunda furna, a Buserana, rodeada nos seus extremos de pendentes que fan imposible o acceso por terra. Sobre esta furna, a tradición popular creou unha fermosa lenda, e que, entre outros, recolleu o poeta muxián López Avente en 1925, dándolle moita sona. A Buserana. Monte Cachelmo, tites negras, moi negras entrañas, nela rebuldan traizoeiras as ondas que o mar espalla. Coa túa altivez, Cachelmo, non me enganas, non me enganas, que entre os teus penedos brancos e as túas verdes carrascas agochada tes a boca da furna da Buserana. A carón do campo de fútbol atoparás a pequena cala da Arliña, resguardada do vento do norte, e fronte a ela a extensa praia de Lourido. Alí nos imos.